todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku soo qaadan doonaa waxyaabaha mudnaanta ah ee laga sugayo xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan cali khayre. barnaamijka waxaa marti ku ah doctor maxamed nuur gacal oo horay u ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya. kusoo dhawo barnaamijka doctor gacal.
ahlan wasahlan, waa ku salaamayaa ridwaan adiga iyo v o eba iyo dhammaan dhegeystayaasha.
waa mahadsan tahay. ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa la ansixiyey, wixii hadda ka dambeeya ma aha ra-iisul wasaare magacaaban. muddo ayuuna haystaa inuu kusoo dhiso xukuumad dalkan horay u wada. maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono? maxay noqon kartaa? noocay u ekaan kartaa?
ra-iisul wasaare khayre waxa uu haystaa fursado badan, sidoo kale waxaa hor yaallo caqabaad fara badan ayaguna. waqtiga uu yimidna waa waqti aad iyo aad ugu culus soomaaliya, aadna loo soo dhaweeyey asaga iyo xukuumaddiisa iyo doorashadii madaxweynahaba. waxaa laga sugayaa oo ugu horreeya waxa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato. waxaa la filayaa beryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tiradeeduna yar tahay, tayadeeduna badan tahay, aad iyo aadna isu dheeli tiran, hadday noqoto xagga aqoonta, hadday noqoto ka warqabka arrimaha gudaha ee dalka, iyo hadday noqoto mashaakilaadkii lasoo maray iyo sida looga gudbi karaba.
laakiin marka laga hadlayo xukuumad cusub oo lasoo dhisayo, siyaabo kala duwan ayaa dadka arrimaha jira iyo xaaladaha jira ay uga hadli karaan. tusaale haddaan eegno mudanayaal fara badan oo baarlamaanka ka tirsan, waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen ama ay doonayaan inay xukuumadda ka mid noqdaan. dad kale oo fara badan oo aan baarlamaanka ku jirinna waa suuragal in xukuumadda lagu soo diro. marka xukuumadda ma isleedahay baarlamaanka oo keliya ka iman doontaa, mise baarlamaanka looma baahnaa isleedahay, mise labada dhinacba way ka iman kartaa?
sida aynu ka warqabno, xukuumadii hore waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin fara badan iyo shaqooyinkii ay qaban lahaayeen oo aqalada fara badan marna kala kulmaayey xagga tayadooda iyo tiradooda, marna kala kulmaayey xagga baarlamaanka iyo mooshina mar walba laga keeno. sida aynu la wada socono, xukuumaddii ugu horreysay lagu soo dhisay magaalada Carta 17 sano ka hor, waxaa ku yiilay jaartarkaas ama caadigii kumeelgaarka ahay in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si loo helo waxa loo yaqaano separation of power, ama la kala qaado hay-adaha dowladda si shaqooyinkooda ay u kala qabsadaan. qof kasta oo kamid noqonaya golaha wasiirada wuxuu ahay xilligaa inuu ka tago xilka baarlamaanka. laakiin markii dambe oo imbagaati laga soo bilaabo, waxaa la isku daray xukuumadda iyo baarlamaanka, marna waxayba ahayd xilli baarlamaanka kaliya in la qaato ah. laakiin hadda waxaan u malaynayaa tajrubadii laga bartay iyo waayo aragnimadii laga qaatay isku darka baarlamaanka iyo dibaddaba in aad iyo aad loo yaray doono ama laga faa'iidaysan doono. waxaad moodaa inay baarlamaanka aysan suurtagal ahayn maadaama tiradoodu badan tahay.
aan kaa dhexgalo, sanadihii ugu dambeeyey dowladdii uu hogaaminayey xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarayaashii soo marayba, waxa ay mar walbaba xukuumaddu ay ahayd mid baarlamaanka xooggeeda ka imanaysay, khilaafaadkana ma yareen oo mooshinada waxay ahaayeen kuwo inta badan isdaba socday. dadka qaarkii waxay qabaan in baarlamaanka oo golaha wasiirada laga soo xulo laftirkeeda ay caqabad tahay. arrintaas ma kuu muuqataa?
caqabaddu in laga soo xulo ma aha, laakiin caqabaddu waxa weeyaan baarlamaanku haddii wuxuu ka kooban yahay 275 sanadkaana haddana aqal sare ayaa kusoo biiray, marka suurtagal ma ahan in kulligood laga dhigo. waxaa dhacayso marka mararka qaar qeybta laga qaato baarlamaanka iyo qeybta laga tagaba in mar walba isdhexgal uu ka yimaado, sidoo kale howlihii baarlamaanku qaba lahay iyo howlihii xukuumaddu qaba lahay inay isdhexgalaan ayaa imaanayso. marka markastaba inta mooshinka keenaysa waxay ahayd inta aan ku jirin golaha wasiirada, sidaas darteed ayay ahayd qodob mar walba laga doodi jiray oo loo arki jiray dadka qaar inuu caqabad ku noqon karo xukuumadda howlihii ay u madax banaanaa laheyd oo qaba laheydna fulintii iyo sharci dejintii inay isdhexgelayaan oo ay haboonaa laheyd in la kala saaro. laakiin haddii maadaama aan sixin la garabo iyo cid baarlamaankii ra-iisul wasaare kasta wuxuu ku qasbanaay ama lagu culays lagu saari jiray inuu baarlamaanka ka qaato wasiiro, laakiin hadda maadaama kalsooni buuxda ay baarlamaanku siiyeen wuxuu haystaa ra-iisul wasaaruhu option ah ama khiyaar ah inuu baarlamaankana ka qaadan karo, banaankana ka qaadan karo, iskuna dari karo. Marka isagay u taalaa sida uu uga xulanayo wasiiro uu ku kalsoon yahay, hawshoodana u madax banaan baarlamaankuna kalsooni buuxda ayuu siiyey ra-iisul wasaaraha in xukuumadda dhinaca laga fiirinayana ay tahay tayada iyo waxqabadka, laakiin aysan ahayn meeshii ay ka yimideen iyo baarlamaanka ma ka yimaadeen iyo kama imaanin. Marka kalsooni buuxda ayuu hadda ka haystaa baarlamaanka, mana filayo in lagu qabsan doono. Maxaad uga keeni weysay baarlamaanka iyo maxaad uga keeni weysay deegaanadaas iyo beelahaas gaarkaa iyo in hadda lagu qabsan doono ma filayo.
Waayahay. Waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo, inta badan waxaa Soomaaliya siyaasadeeda caan ka ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay fooda isdaraan oo markasta ra-iisul wasaare cusub la keeno. Marka carto laga soo bilaabo, Soomaaliya waxaa soo maray ilaa 12 ra-iisul wasaare guud ahaan haddii la eego ilaa iyo lixdameeyadii 16 ra-iisul wasaare soo maray. Markastaba ra-iisul wasaarayaasha ayaa ka badan dadka madaxweynayaasha ah. Marka madaxweynaha Soomaaliyana waxaad moodaa in hadda kalsooni badan uu ku qabo inaanay isku dhici doonin ra-iisul wasaarahan cusub. Ma isleedahay waa laga fursan karaa khilaaf dhex mara ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaarkood caqabad ku noqon kara in shaqada ay horay u socoto?
Waxaan filayaa experiencegii ama khibraddii laga qaatay, waayo aragnimadii laga qaatay 17 sano ama 16 sano hadda lasoo dhaafay, in ay ku filan tahay in laga leexdo waddadii hore, inaysan saxna ahayn waddadii in inta lagu celceliyo haddana laga sugo natiijo kale inay ka timaado. Sidaas darteed madaxweyne Farmaajo wuxuu kamid ahay ra-iisul wasaarayaashii dhibaatadaas ku dhacday, oo sida aynu la soconno muddo 6 bilood kaliya ayuu ahay ra-iisul wasaare. Sidaasoo kale wuxuu ahay xilligaas ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraay uguna taageerada badnay, waxqabadkiisa maadaama loo bogay lama siinin jaanis kale. Marka hadda si qoto dheer ayuu uga taxadiray madaxweyne Farmaajo doorashada ra-iisul wasaaraha, waxaana filayaa arrintaas in laga leexan doono waddadii hore lagala kulmay dhibka badan iyo xasilooni darada siyaasadeed. Marka ra-iisul wasaare khayre iyo waxaan u rajaynaynaa madaxweyne Farmaajo inay si kalsooniya oo xasilooniya ku wada dhamaysan doonaan xilliga la siiyey mandate-ka ama loo xil saaray inay howsha qaranka gutaan ee dastuurka.
Waxyaabaha ugu waaweyn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadleen guud ahaanna dalka ka jirta xilligan waa arrinta abaaraha muddayna soo jiitamaysay. Xilliganna waxaad moodaa in macluushii ay bilaabatay. Ma isleedaa way ku guuleysan doonaan in abaaraha dalka ka jira laga badbaadiyo dadka ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku bixi doonaan haddii aan la helin gurmad iyo gargaar caalami ah?
Sida madaxweynuhuba uu sheegay maalin dhaweed, wuxuu yidhi kulligayna haddaan isku tagno ma awoodi karno inaan roob keeno, laakiin wixii bini aadamku awoodi karo dhan waa qabanaynaa. Waxaana maantay ahayd maalintii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu uu bilaabay hawsha abaaraha sida ay muhiimka u tahay. Shaqadiisi koowaad uu qabto waxay ahayd maantay inuu bilaabay qaadkii iyo qorshihii loo wajihi lahay abaaraha dalka. Marka hawsha ugu weyna hortaallo ayay kamid tahay in la badbaadiyo dadkaas Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay abaarta. Waxaa la hala wixii laga qaban karo, waxaana rajaynayaa inaysan waxba hagarsan doonin. Ra-iisul wasaare khayrana wuxuu ugu leeyahay khibrad oo dalka abaarihii soo maray, wuxuu ka shaqeyn jiray hay-adaha samafalka. Marka aad iyo aad ayuu ula socdaa qaabka loo badbaadin karo ama wax looga bedeli karo dhibaatada hadda taagan. Xilligii roobkana waxaan rajaynayaa inuu soo dhow yahay oo la sugayo inuu cirto xilligii guga. Marka waxaan rajaynaynaa dadaalna in la muujiyo arrinta abaarahana, Ilaahay uu wax ka bedeli doono waqtiga soo socda oo bilowday xilligii roobka.
dhinac kale haddii aan wax kaa weydiiyo dalka waa la socotaa maamul goboleedyaha ka jira ama dowlad goboleedyo mararka qaarkood xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe aad iyo aad uma wanaagsaneyn hadda dowladdan waa curdun inkastoo ay soo dhoweeyeen dowlad goboleedyada maxaad isleedahay waa looga fursan karaa in khilaafaadkii soo ragaadiyey dowladihii ama dowladdii hadda la soo dhaaftoo kale ama waqti fara badan ka soo lumiyey in laga gudbi karo oo maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay ka shaqayn karaan sidii xasiloonida dalkan iyo amnigiisa hore loogu wadi lahaa.
Waxaan rajaynaynaa madaxweyne Farmaajo doorashadiisi kadib wuxuu helay soo dhaweyn dhammaan gobolladii Soomaaliya, ma aha kuwa xataa jamhuuriyadda ku jira, kuwii ka baxsanay ayaa aad looga taageeray. Sidaas darteed waxay siisay fursad ay siiyeen dadka Soomaaliyeed inay soo dhaweynayaan isbeddelkiisa iyo doorashadiisaba. Sidaasoo kale ayay madaxda gobolladuna siiyeen kalsooni madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba. Marka waxaan rajaynaynaa inay sidaa kula shaqeeyaan, waayo aragnimadii lasoo marana laga faa'iidayso oo aysan dhici karin hadda kadib, ama dadku aysan aqbali doonin khilaafaad iyo dowladda dhexe iyo dowladihii gobollada inay isku dhacaan ama ay iskhilaafaan. Marka waxaan isleeyahay madaxweyneyaasha gobollada laftigoodu waxay ku qasban yihiin bareesharka ama cadaadiska uga imaanayo shacabkooda inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ay la shaqeyn doonaan. Khibradda ay u leeyihiin madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayrana maamulada gobollada, na waxaan filayaa inay ku dadaali doonaan sidii ay dowladda federaalka iyo dowladuha gobolladuba isula shaqayn lahaayeen oo uga fogaan lahaayeen khilaafaadkii hore u ragaadiyey maamulada iyo dowladda federaalka.
Waayahay Dr. Maxamed Nuur Gacal, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, marar badan waxaa la tilmaamaa oo la sheegaa inay jirto faragelin ka imanaysa dowladaha shisheeye oo kuwa dariskuna ay ku jiraan, see lagu wajahaya ayay kula tahay xiriirka arrimaha dibadda iyo gaar ahaan kuwa dalalka dariska ah? Weliba annagoo la soconaa in marar fara badan shaki laga muujin karo in xiriirka dowladdan iyo dowladaha darisku aanu wanaagsanayn.
Sida aynu la wada socono, doorashadii madaxweyne Farmaajo asbaabaha ugu weyn sababay in muxuu ahay la siiyo kalsoonida intaasa waxaa kamid ahay dadka Soomaaliyeed inay kasoo horjeedaan faragelinta arrimahooda. Sidaas darteed ayaa waxay sababtay dhammaan musharixiintii la tartamaysay loo tirinayay ama lagu tirinayay inay gacan ka helayaan shisheeye ama dibadda inay ku guuleysan waayaan doorashadii oo asaga la doorto. Sidaas darteed ayaa madaxweyne Farmaajo waxaa u yaala inuu ilaaliyo dadka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda iyo madax banaanidooda iyo arrimahooda gudaha inay ayagu maamushaan ay u madax banaanaadaan, sidoo kalena inuu ilaaliyo xiriirka dowladaha deriska iyo kuwa caalamkaaba iyo danaha dowladaha ay leeyihiin laftikooda oo mararka qaar isdiidiidayo ama isku haysto arrinta Soomaaliya oo u baahan in la kala ilaaliyo lagana faa'iidaysto mid kastaba, iyagana la kala ilaaliyo maadaama ay jiraan dowlado isdiidan oo intuba dalkayna ku sugan, gaar ahaan kuwa ciidamadoodu ay joogaan oo si gaar ahaaneed ugu baahan xiriirkooda in gacanta lagu haayo. Sidaas darteed ayay waajib tahay in la xoojiyo xiriirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga arrimaha dibadda. Intuba waxay kamid tahay waxyaabaha ugu horeeyo laga rabo inay aad uga feejignaadaan ugana fikiraan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Waa idin mahadcelin aad inkana waa mahadsantihi.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal. Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayay Dr. Maxamed Nuur Gacal, wasiir dowlihii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo.